A ciencia é a noticia. Este é o lema da Ciencia Sync, a primeira ciencia pública especializada en información sobre ciencia, tecnoloxía e innovación en español. Eva Rodríguez é a redactora de Sync e colaboradora de Efervesciencia. Moi boas tardes, Eva.
Hola, que tal, Manuel? Moi boas tardes.
A nova que podemos ler na web de Sync esta semana, da que imos falar esta tarde, leva por titular o seguinte: as chicas galegas obteñen máis sobresalientes, pero seus compañeiros levan os premios extraordinarios. Desta volta, a noticia vai polo tema da educación.
Sí, imos falar de educación e de xénero. De feito, está con nós Francisco Ferreiro, da Universidade de Santiago de Compostela, que publicou un estudo na revista de investigacións políticas e sociais. Moi boas tardes, Francisco.
Hola, boas tardes.
Boas tardes, Francisco.
Boas tardes.
Bueno, o estudo de Francisco Ferreiro e as súas colegas da Universidade da Coruña analiza polo miúdo os premios extraordinarios de secundaria da Xunta de Galicia. Francisco, quen é o que se pode presentar a estos premios?
Bueno, estos premios se poden presentar todos os estudantes que saquen unha nota media de sobresaliente nos 4 anos que dura a etapa da ESO.
E cal é a función que teñen?
A función é facer un reconocimiento ao esforzo e a capacidade intelectual que teñen os estudantes, de tal xeito que aqueles que teñen esa media de sobresaliente se podan presentar a unha prova que é bastante exigente, e de aí, pues, otorgan 20 premios. Esos 20 premios levan consigo unha retribución económica, un importe económico metálico de 750 euros, e por outro lado tamén un recoñecemento ás súas capacidades.
E como fixestes o estudo?
Bueno, o que fixemos as probas foi primeiro baixar toda a información que, bueno, parte está colgada na web, e por outra parte temos que pedir a Consellería de Educación, donde analizamos todos os ítems por asignatura e por todos os estudantes e distintas variables. Unha delas era o xénero, outra era, digamos, a ubicación, a titularidade do colexio, e tamén fixemos a partir de unhas enquisas onde queríamos determinar ou detectar cal era o entorno sociolóxico no que se movía os estudantes, ¿no? Concretamente a variable formación dos pais e concretamente tamén a variable retribución ou posición económica, ¿no? E a partir de aí fixemos distintos análises e un DLS o análisis sobre xénero.
Inda que son alumnos de sobresaliente, as probas, como dí, son moi duras e non todas as materias levan bons resultados.
Pois a verdade é que non. Solen aprobar nas linguas, nas tres linguas que se examinan, en cambio que podemos definir como as ciencias, más bien son de suspenso, non? O sea, digamos, é unha cousa curiosa, non? Pero sí, e curiosamente tamén en linguas extranxeras onde mellor resultado teñen, non? En peor, pois, en física e química.
E logo, a finalidade deste estudio realmente era ver as diferencias por xénero, non? Porque parece que, inda que son hai máis alumnas sobresaintes, son eles os que se levan a maioría dos premios. Como é isto posible?
Sí, bueno, vamos a ver, o estudio, digamos, é máis ambicioso, non só analizamos a variable xénero, non? Pero na parte do xénero, é verdade que foi sorprendente, non? Digamos que sobre o 65% das alumnas que se presentan son rapazas, o sea, xénero femenino, o 35% masculino. En cambio, digamos, despois acontece que o 60%, que hace como se invierte, non? Dos gañadores son rapaces, e só 40 son rapazas, non? E además, cando facemos un análisis asignatura por asignatura, analizando a nota media entre xénero masculino e femenino, pois sale mellor o masculino, non? Sí, é sorprendente, non nos esperábamos isto hasta o punto que tivemos que revisarlo ben, oye, porque, bueno, además os temas de xénero sempre se dan certas susceptibilidades, ¿no? Entón, digamos, aquí ser moi prudente con este tipo de información. Entón, bueno, tuvimos que repasar varias veces, pero, bueno, é a estadística o que di eso, ¿no? As conclusións as que chegamos é de que hai máis mulleres sobresaintes, pero os rapaces que chegan a ese nivel de sobresainte tamén son moi bons, e son capaces de competir e facelo moi ben, ¿no?
Uh-huh. Ou seja, que o que vos detectastes é que se presentan, poden acceder a estas probas máis rapazas, porque hai máis rapazas con notas de sobresaliente, pero os números 1 os levan os rapaces, porque os rapaces, inda que son menos, vedes que quitan mellores cualificacións. Pero, como decías, este estudo enmárcase dentro dun estudo máis global no que analizades os premios extraordinarios. E se poderá conseguir máis información, porque falabas de estudiar outras variables, pois onde se estudia, a tipoloxía das familias, aí se poderá conseguir tamén información interesante.
Sí, sí, a verdade é que sí, ¿eh? O sea, digamos que unha das variables é o xénero, pero hai outras variables, ¿no? Desde logo, unha delas que analizamos tamén é a titularidade do centro, ¿no? E aquí podemos comprobar en un análisis individual, o sea, fixemos dos tipos de metodoloxía, un análisis individual e outro, digamos, conxunto. O análisis individual facemos rapaces e rapazas que están en un colexio público, rapaces e rapazas que están en un colexio privado, ¿no? E comparamos, ¿no? Sin ter en conta as circunstancias familiares, o sea, tal cual, ¿no? Entón, aquí en este análisis, e máis individualizado e máis específico, sale que os colexios privados obteñen mellor resultado só en lingua estranxeira. Son lingua estranxeira, ¿no? Nas outras non hai diferencias significativas, ¿no? Hai razóns para pensar en isto, ¿no? En primeiro lugar, hai que a composición sociolóxica da xente que vai en colexio privado pois é de maior nivel formativo e a veces de maior poder adquisitivo. Eso permite pois mandar os rapaces para o estranxeiro e que melloren as súas capacidades lingüísticas, ¿no? A veces tamén, como están nas urbes, poden mandarlos a academias ou estas clases para mellorar pois a súa capacidade lingüística tamén, ¿no? E hai colexios que teñen eso como un feito diferencial, ¿no? Un bilingüismo, un trilingüismo, ¿no? Pero salvo en lingua estranxeira non atopamos tampouco a diferencia. En matemática non as atopamos, non atopamos en física e química, nin lingua castelana, nin lingua galega, incluso en lingua galega mellores dos colexios públicos. Se o facemos por hábitat, si atopamos tamén diferencias. O sea, digamos, un neno, unha nena de un mundo urbano, pois ten máis posibilidades de ter mellor calificación no primo extraordinario en lingua estranxeira, na nota media global, en lingua castelán, en ciencias sociais e matemáticas, ¿no? O que non quere decir que pues, a xente de Vilalba que gana os premios. De feito, Vilalba é un sitio de éxito, porque para poca población estudiantil que teñen, gañan bastantes premios. Pero sí é certo que, bueno, pois un urbanita, por así decirlo, ten mellores medios e lle permite ter un mellor rendemento que pues, unha persoa que é do mundo rural. E temos máis variables, tamén hai a variable en torno educativo, e esa é crucial. Aquí sí que se atopa que cando os rapaces teñen un entorno familiar de formación universitaria, xeralmente saca mellor rendemento. Salvo en física e química, e por pouco, en todas as demás asignaturas, influye positivamente. E facemos ese consunto, tamén máis ou menos venen a concluir o mesmo, ¿no? O primeira variable máis importante é a formación dos pais, ¿no? Incluso por enriba, do nivel económico, se chama dos pais. Tamén influye ao nivel económico, pero máis a formación dos pais.
As diferentes variables que influen, neste caso, nos premios extraordinarios de secundaria da Xunta de Galicia, analizadas por un equipo da Universidade de Santiago, Universidade da Coruña, no que participou o noso convidado nesta sección da Ciencia Sin, Francisco Ferreiro. Moitas grazas, Francisco, por achegarte os nosos micros.
No, moitas grazas a vos, ha sido un placer.
E moitas grazas tamén, como sempre, a Eva Rodríguez.
A vos, como sempre. Hasta pronto.